Blaðsíða 50. Hljóðfæri með hljómbotni. Ef við sláum tónkvísl létt við borðkant og lyftum síðan kvíslinni upp, verður tónninn veikur. Ef við látum skaftið á tónkvíslinni snerta borðplötuna, heyrist hljóðið hins vegar miklu betur. Þetta stafar af því að borðplatan tekur að sveiflast með sömu tíðinni og tónkvíslin. Borðplatan hjálpar þá til við að mynda hljóðbylgjur. Þetta fyrirbæri nefnist með sveifla eða herma. Mörg hljóðfæri hafa svo kallaðan hljómbotn. Á fiðlu er það bæði framhliðin og bakið sem eru hljómbotnin. Hljómbotnin gegnir því hlutverki að magna tóna fiðlustrengjana. Þegar boga er strokið fiðlustreng, sveiflast fiðlukassinn og loftið inn í honum af sömu tíðinni og strengurinn. Tónninn verður sterkari, hann magnast. Hljóðgervlar hafa engan hljómbotn. Sum hljóðfæri hafa ekki hljómbotn sem magnar upp hljóðið, heldur er mögnunin fengin með öðrum aðferðum. Æ, fleiri hljóðfæri eru þannig að hljóðið er magnað upp á rafrænan hátt. Þetta á meðal annars við rafmagnsgítara, rafhljómborð og hljóðgervla. Rafmagnsgítar hefur vissulega strengi sem sveiflast, en á þessum gíturum er yfirleitt engin hljómbotn. Þess vegna eru rafmagnsgítarar tengdir bæði við magnara og hátalara sem skila hljóðinu frá sér. Í hljóðgervli er hljóðið algerlega myndað á rafrænan hátt. Við myndum ekki heyra nokkurt skapaðan hlut í hljóðfærinu ef hljóðið væri ekki magnað upp í magnara. Og hér á síðinu eru tvær myndir, svo efri er að konu spila á fiðlu. Fiðla er þannig löguð að hún magnar tónana sem strengirnir mynda á sem bestan máta. Og neðri ljósmyndin sýnir hljóðgervil, undir myndinni stendur í hljóðgervli eru það straumrásir sem skapa sveiflur sem mynda síðan hljóðbylgjur. Þær eru magnaðar upp með rafeindatækni.